drumul spre casă.
Însă, în cele din urmă, când Dumnezeu a închis ușa după ușă și au fost câteva momente în care Dumnezeu mi-a spus, îți dai seama că tu te lupți împotriva ceea ce știi clar în inima ta că trebuie să faci? A fost momentul în care m-am rușinat de mine însumi, m-am rușinat, am lăcrimat, m-am pocăit de atitudinea mea, de faptul că vroiam eu să fiu în controlul vieții mele, să aleg ce e mai confortabil, ce e mai ușor. Și după ce m-am pocăit de starea mea, am mers la Megidia, le-am spus celor de acolo că Dumnezeu mă cheamă să lucrez acolo în biserică.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan, iar invitatul ediției se numește Vasilică Croitor. Dânsul provine din Suceava, este pastor și de mai bine de 13 ani misionează împreună cu soția lui în Megidia, județul Constanța. Amândoi au lucrat acolo la plantarea unei biserici într-un oraș neevanghelizat. În ultimii ani, lucrarea a crescut în zona respectivă, iar astăzi sunt multe sate din jurul Megidiei, unde s-au înființat adunări creștine de români, romi și turci. Vasilică Croitor păstorește și o biserică din Constanța și se ocupă de bunul mers al unei edituri creștine, unde sunt traduse și tipărite materiale pentru creșterea spirituală. Îl vom cunoaște mai bine pe el și lucrarea pe care o desfășoară din interviul care urmează și pe care vă invit acum să-l ascultați.
Am crescut într-o familie de credincioși și mi s-a părut o bună vreme în copilăria mea că toate sunt în ordine, până când în perioada de adolescență inima, viața, anturajul m-au îndepărtat încetişor de Dumnezeu și am avut o perioadă în care am oscilat între a-L sluji pe Dumnezeu sau a-mi urma pornirile din firea mea.
Vreau să întreb aici, ți-aduci aminte de exemplul mamei sau al tatălui? Poți să ilustrezi cu ceva felul lor de viață, cum au trăit în fața voastră?
Fără îndoială că aceasta a cântărit cel mai mult. Am avut doi părinți evlavioși, l-au iubit pe Dumnezeu, au fost oameni simpli, dar de o sinceritate și de o dedicare față de Dumnezeu totală. Adică nu mi-amintesc vreodată o minciună spusă de tatăl sau de mama, nu mi-amintesc să fi văzut că umblă cu două jumătăți de măsură. Au fost oameni credincioși și stilul lor de viață desigur că a avut un impact asupra mea și nu numai asupra mea. Suntem 8 copii și toți suntem astăzi credincioși și chiar implicați fiecare în slujire în Biserica Domnului.
Slavă Domnului! Vreau să întreb dacă ți-aduce aminte de vreun moment din copilărie în care ai văzut mâna lui Dumnezeu lucrând în familia voastră prin, nu știu, rugăciunile mamei, a tatălui.
Rugăciunea a fost, ca să spun așa, un punct central pentru familia noastră. De fapt, la noi în casă era un grup de rugăciune, un cerc de rugăciune, era ilegal pe vremea aceea, în timpul comunismului. Noi locuiam într-un apartament chiar în centrul orașului, era chiar peste drum de primărie și orașul Suceava, totuși, e un oraș mare. În blocul nostru, fiind poziționați chiar în centru, erau oameni foarte influenți, foarte importanți din oraș. Cu toate astea, părinții, fără nicio rezervă, acum când privim în urmă, pare irresponsabilitate, dar fără niciun fel de rezervă, în fiecare seară, când era posibil, se adunau la rugăciune, veneau zeci de oameni, nu aveam loc aproape în tot apartamentul și erau seri de rugăciune, Dumnezeu vorbea prin Duhul Sfânt, era o atmosferă foarte deschisă și în timpul acela, da, am văzut minunile lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu răspundea rugăciunilor noastre, erau multe nevoi financiare, erau multe greutăți atunci, Dumnezeu ne-a purtat de grijă în mod supranatural, în repetate rânduri și am văzut în familia noastră ajutorul lui.
Așadar, ai crescut și ai început să vezi viața cu alți ochi, cu ochii unui adolescent.
Da, au fost momente în care m-am depărtat de Dumnezeu. Mergeam încă la biserică pentru că mergeau părinții, ne luau împreună cu ei, însă A trebuit în perioada adolescenței, cred că prin clasa a noua, Dumnezeu să folosească un alt grup de tineri care mergeau la niște cercuri de rugăciune în altă parte și prin ei Dumnezeu a stârnit în mine căutările în mod serios ce se întâmplă cu viața mea, încotro mă îndrept. Tinerii aceia m-au luat alături de ei, acolo Dumnezeu a început să lucreze în inima mea și au fost câteva momente presărate în anii aceia prin care Dumnezeu mi-a ieșit în cale, mi-a arătat că mă iubește, am înțeles că Dumnezeu vrea chiar să-L slujesc, asta a fost foarte devreme în tinerețea mea, când Dumnezeu mi-a spus clar că vrea să-L slujesc pe El și să mă pună în slujba Lui și de acolo înainte am văzut mâna lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă.
Eu aș vrea aici, dacă poți, să ilustrezi care evenimente au fost, te-au marcat ca să te întorci la Dumnezeu și cum anume ai auzit tu chemarea aceasta, mai concret, prin ce împrejurare?
Fiind o perioadă îndelungată, probabil un an și ceva, anii în care cu adevărat inima mea s-a alipit de Dumnezeu și m-am dedicat lui Dumnezeu, nu aș putea să descriu sau să pun, să țintesc spre o anumită zi, spre o anumită oră, chiar m-am gândit ulterior, dar pur și simplu știu că Dumnezeu a folosit pe mulți oameni, au fost unii slujitori, alți simpli colegi cu care am avut conversații, cu care am avut discuții, apoi au fost foarte multe cărți, deci în cazul meu cel puțin a fost un ansamblu întreg de mijloace pe care Dumnezeu l-a folosit. Îmi amintesc de cărțile pe care le-am citit în copilărie, era cartea lui Richard Wurmbrand, Umpleți vidul. Și aceea era o carte interzisă, era în mod cert garanția câtorva ani de închisoare pentru cei care ar fi fost găsiți cu cartea. Era o carte împotriva ateismului, împotriva dogmei comunismului și mi-amintesc că am citit cartea aceea și mi-am dat seama că există în Dumnezeu, că nu pot să neg, că nu pot să accept ceea ce se spunea atunci la școală. Din momentul acela a devenit mai ușor de suportat ceea ce se întâmpla la cursurile de dirigenție când eram învățați că nu există Dumnezeu și cumva, pentru că veneam dintr-o familie de neoprotestanți, eram marginalizați. Din momentul acela mi-am dat seama că există Dumnezeu, că trebuie să-L caut, că trebuie să-L slujesc și Dumnezeu s-a folosit, cum spuneam, de slujitori din biserică, de cărți, de prieteni, ca încetul cu încetul, pe o perioadă de un an și ceva, să inima mea să se alipească de El. Îmi amintesc foarte bine o seară când mergeam la grupul de rugăciune pe care îl frecventam deja de puțină vreme și pentru prima oară mi-am dat seama că pentru mine e vital să fiu acolo. Mi-am dat seama că îl iubesc pe Dumnezeu, că mă interesează împărăția Lui. Pentru mine a fost un moment în care am descoperit că ceva se întâmplase în inima mea, fără să-mi dau seama, fără să-mi spună cineva că trebuie să se întâmple ceva. Atunci îmi amintesc în seara aceea, pe drum, meditând, gândindu-mă la viața mea, mi-am dat seama că am început să-L urmez pe Dumnezeu fără să mă împingă cineva de la spate, ci prin toate acele mijloace folosite.
Cred că mulți au experimentat același sentiment. Dintr-o dată s-au trezit că, de fapt, ei sunt de partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu le-a schimbat viața și le-a dat un nou început, un start pentru, așa cum spuneai tu, pentru a-L sluji pe El. Cum a fost în cazul acesta al slujirii? Ce te-ai gândit prima dată că vei face pentru Domnul?
Socotelele noastre, gândurile noastre, spune Scriptura, sunt atât de departe de gândurile lui Dumnezeu cât de cerul de depărtat față de pământ. Planurile mele la început au fost ceva de genul să merg la o școală bună, să continui niște studii. Am iubit cărțile în general și mi s-a părut că dacă reușesc să ajung repede să studiez în străinătate, asta îmi va da oarecare autoritate, oarecare ușurință în a interpreta și a înțelege lucrurile și gândul meu a fost acesta, să plec în afara țării să studiez. Ori au fost momente în care Dumnezeu mi-a arătat că vrea altceva de la mine. În mod deosebit am ajuns pentru o lună în Anglia la un curs despre Islam Am studiat acolo foarte intens ce înseamnă islamul, era pentru prima oară când am aprofundat subiectul și am simțit că e un subiect pe care trebuie să-l studiez mai serios, așa că la întoarcerea în țară am vorbit cu profesorii de la Institutul Teologic, eram în anul 4, să fac lucrare de licență despre islam. Și studiind mai mult, știind că în Dobrogea sunt musulmani, am decis să plec într-o călătorie doar ca să adun mai multe informații din Dobrogea. Acolo am intrat în contact cu credincioșii din Dobrogea, cu grupul mic de evanghelici care erau, am văzut care sunt nevoile și în inima mea s-a încolțit gândul acesta că atunci când termin școala să mă mut în Dobrogea. Totodată au fost alte oferte și încă era planul de a merge în străinătate. Și dintr-o dată s-a pornit o luptă puternică în inimă.
Doreai să faci o școală biblică?
Da, da, doream să studiez o școală biblică. Eram deja la Institutul Teologic în București, dar vroiam să merg să continui pentru un master, eventual pentru un doctorat. Aveam gândul acesta să studiez mai multă vreme în mediul teologic. Dar s-a pornit lupta. Merg în străinătate la școală mai departe, deja depusesem toate documentele ca să fiu aprobat la o școală din Cleveland, Tennessee. Pe de altă parte, în zona Sucevei, de unde veneam, erau acolo câteva oportunități, câteva posibilități unde să slujesc. Și acum era chemarea din inima mea, care era spre Dobrogea. Și a fost o bătălie, a ținut câteva luni de zile, m-am rugat, am postit, m-am sătuit cu alții, dar deși simțeam tot mai clar în inimă că trebuie să mă duc în Dobrogea, în privința avantajelor, a confortului, Dobrogea era locul care oferea cel mai puțin. Și atunci cumva trăgeam lucrurile în alt sens, însă iarăși Dumnezeu mi-a arătat că El poate să închidă toate celelalte uși într-o clipă.
S-au și închis ușile.
Da, și îmi place să spun, mi le-a închis în nas. Adică au fost niște semne pe care eu le-am pus înaintea lui Dumnezeu și semnele mergeau clar înspre direcția Dobrogea. Dumnezeu mă vrea în Dobrogea. Și în mintea mea firească am căutat să forțez semnele alea, pur și simplu, să...
Da, dacă n-a vorbit Domnul.
Ia, poate ați auzit povestea cu Ion, care avea două fete de care îi plăcea și a zis, Doamnele, iau în căruță, una în dreapta, una în stânga și încotro merg caii, pe coaia mă însor. Dar Ion trăgea de hățuri spre cea care era lui mai dragă, știți? Cam asta facem și noi, zicem, Doamne, cum e semnul ăsta, dar cumva încercăm să manipulăm evenimentele, să le forțăm noi ca să se împlinească așteptarea noastră. Așa am făcut eu, a fost un joc, acum când mă uit în urmă, mă amuz de mine însumi și probabil că și Dumnezeu se uita cu îngăduință și zâmbind la gândirea noastră. Însă, în cele din urmă, când Dumnezeu a închis ușă după ușă și au fost câteva momente în care Dumnezeu mi-a spus, îți dai seama că tu te lupți împotriva ceea ce știi clar în inima ta că trebuie să faci, a fost momentul în care m-am rușinat de mine însumi, m-am rușinat, am lăcrimat, m-am pocăit de atitudinea mea, de faptul că vroiam eu să fiu în controlul vieții mele, să aleg ce e mai confortabil, ce e mai ușor. Și după ce m-am pocăit de starea mea și am acceptat voia lui Dumnezeu, am căpătat o pace de plină, am mers la Megidia, le-am spus celor de acolo că Dumnezeu mă cheamă să lucrez acolo în biserică.
Ce ai găsit acolo, iartă-mă, ce ai găsit la Megidia? Ce știai despre zona aceea din punct de vedere spiritual?
Am găsit 6 persoane, fusese un grup mai mare, s-au petrecut niște evenimente tare nefericite care au împrăștiat grupul de credincioși și cei 6 care mai rămăseseră, mi-au spus mai târziu, avuseseră o lună întreagă în care au postit și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le trimită pe cineva. Eu, fără să cunosc nimic despre asta, în același timp cât ei posteau și se rugau, în mine se dădea lupta să merg, să nu merg în Megidia, ei nu știau de intenția mea de a merge acolo și i-am găsit pe oamenii aceia, erau descurajați, erau descumpăniți de ceea ce s-a întâmplat, dar se rugau ca Dumnezeu să trimită pe cineva și iată-mă, într-o duminică m-am prezentat acolo, le-am spus că Dumnezeu m-a chemat să lucrez între ei, mai erau încă vreo câteva săptămâni de școală la institut, M-am întors și le-am spus și profesorilor. Interesant a fost că după aceea au venit niște oferte mai tentante și mai interesante. Cineva care mă chema să slujesc într-o localitate în România și de asemenea se angaja să mă susțină și să fac studiile în străinătate în paralel, să pot să merg și în străinătate. Și erau niște oferte foarte tentante, dar din momentul în care am acceptat voia lui Dumnezeu, a fost așa de natural să spun nu, adică nici nu am mai fost nevoie să mă mai gândesc, să mă mai răzgândesc, ci am avut liniște în suflet.
Cum te-au primit frații din Medjidian? Nu te-au primit cu rezerve? Câți ani aveai?
Aveam 21 de ani, probabil. Da, nu avem 22 de ani împliniți încă. Probabil că au avut rezerve mai multe decât mi-au spus mie. Bănuiesc că așa a fost situația. Faptul că însă ei s-au rugat mult ca Dumnezeu să le trimită pe cineva a ajutat mult. Am văzut biserici în care s-au dus unii că voiau ei sau altcineva a insistat. Aici cazul a fost diferit. Oamenii aceștia și-au dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Dumnezeu nu le trimite ajutor, sunt într-o mare dificultate. Sigur, vârsta a fost un handicap o vreme îndelungată, în primii ani de slujire. Fața mea arăta și mai de copil decât era chiar vârsta și de asta trebuie la un moment dat să mai las puțină barbă, să mai fac câteva ajustări ca să dau puțină autoritate.
Prezenței tale. În ce an se petreceau aceste lucruri?
În 1997 a fost și anul în care m-am căsătorit, anul în care am absolvit Institutul Teologic din București și ne-am și mutat în Mecidia toate atunci.
Și soția ta a acceptat ușor să vă mutați dintr-un loc bun, frumos, plăcut în București, în Medjidia?
Dacă pentru mine a fost foarte simplu, fiind băiat, deja aveam 4 ani de când m-am desprins de Suceava, de familie, locuisem în București în timpul studiilor, am mai călătorit și în afara țării puțin. Pentru soție situația a fost complet diferită. Ea a fost fetița mamei și a tatei, a locuit doar în Suceava toată viața ei. Cea mai lungă perioadă când a fost plecată de acasă a fost când am plecat în luna de miere, deci când eram deja numai noi doi. În rest a fost tot timpul acasă și de asta a fost foarte greu în prima fază să înceapă în Dobrogea. Îmi amintesc, primul an a fost pentru ea un șoc, pentru că noi am traversat o distanță mai mare decât se vede pe hartă din punct de vedere cultural. Pentru că între Suceava și Medjidia și satele din Medjidia în special, e o prăpastie uriașă, cultural vorbind. În Dobrogea, influența turcă, influența islamică, de asemenea este un mare amestec de naționalități. Cu construcția canalului, Ceaușescu a adus oameni din toate părțile țării, care mulți au rămas în zonă și este o zonă foarte diferită. Noi am trecut printr-un șoc cultural împreună. Ori pentru soție, în primul an a fost destul de dificil până când a putut să se adapteze. Economic lucrurile mergeau foarte greu în oraș. Eram în chirie, eram la început de viață, nu aveam niciun fel de resurse materiale. A fost harul lui Dumnezeu că inima ei s-a putut adapta. În final, după câțiva ani de zile, când Dumnezeu a și început să lucreze și biserica a crescut și am plantat bisericile de pe sate și Dumnezeu a trimis mulți alți lucrători, acum avem o echipă foarte mare, după câțiva ani de zile, soția mi-a spus în altă parte, nu m-aș muta de aici nici în ruptul capului.
Dumnezeu a făcut o minune și în viața ei. Poate că ceea ce a spus Dumnezeu și cu siguranță că ceea ce a spus Dumnezeu în Biblie cu privire la tânărul care se căsătorește un an de zile să nu meargă la război. E o învățătură serioasă și trebuie luat amintele.
Da, nu recomand modelul nostru în sensul acesta. Pentru noi a fost însă, cred că, voia lui Dumnezeu și a fost o călăuzire clară. Au fost ani foarte importanți în care noi, ca să spun așa, ca familie ne-am format pe câmpul de misiune și din pricina asta am putut la rândul nostru să îi ajutăm pe mulți alți misionari care au venit în Dobrogea să se adapteze. În casa noastră au locuit practic toți cei care au venit să facă misiune în Megidia și au fost câteva zeci de persoane. Toți mai întâi au stat câte o lună, două la noi, i-am ajutat să treacă prin șocul cultural, să se adapteze și să fie utile în lucrare.
Vreau să deschidem aici un capitol și să istorisești ascultătorilor ce ai întâlnit acolo. Ai spus, am înțeles că erau diferențe culturale mari, dar mai concret, cum sunt oamenii de acolo? Cu ce mentalități ați început să vă luptați? Și să ne dai și câteva exemple de oameni care au primit Evanghelia prin lucrarea voastră.
În primul rând, oamenii din Dobrogea nu au sentimentul de religiozitate pe care l-au românii în general, în restul țării. În Suceava, de exemplu, chiar dacă ești ortodox, neoprotestant, catolic, orice altceva, oamenii sunt atașați de biserică în general, sunt atașați de valorile familiei, au o frică de Dumnezeu care este ceva pozitiv. În Dobrogea, pur și simplu, ziua de duminică nu e pentru închinare, este ziua în care oamenii repară pe afară, pe lângă casă, mătură, spală, orice, biserica este ultima dintre opțiunile lor. Deci pur și simplu n-au înclinația pe care o are românul în general spre cele spirituale. Apoi, din punct de vedere social, am spus deja puțin, Dobrogea este un amestec, o diversitate foarte mare, poate cea mai pestriță zonă din România. Turci, tătari, lipoveni, machidoni, țigani, toate etniile sunt amestecate în așa fel încât, de exemplu, sunt unii care nici nu știu să-ți spună cu precizie dacă e țigan sau turc. Imaginați-vă că turcii sunt în Dobrogea de 400 de ani, în invaziile repetate otomane, ei s-au așezat acolo și au rămas în Dobrogea neîntrerupt până la războiul de independență, pentru că nu a existat bariera naturală a fluviului Dunărea în sudul Dobrogei, pentru că Dunărea urcă la un moment dat de la Călăraș spre Galați. Zona aceea a fost un câmp deschis pe care i-au năvălit odată, s-au așezat și au rămas acolo în permanență timp de 400 de ani. De aceea, pe lângă diferența culturală, este și spiritual un alt teritoriu. În special, iarăși, influența islamică a lăsat o deschidere mare spre vrăjitorie, ghicitorie, superstiții. Oamenii sunt obișnuiți cu blestemele, cu un mod de viață care, desigur, a fost un șoc pentru noi ca români, să ne mutăm în România și totuși să întâlnim o zonă atât de diferită. Și apoi, din punct de vedere economic, Dobrogea este un alt ținut. Megidia, de exemplu, a avut două fabrici foarte puternice, una de ciment și una de mașini și utilaje mecanice. Împreună, fabricele astea au avut 10.000, 12.000 de muncitori, ceva de genul ăsta. Și ambele fabrici au redus numărul de muncitori la 1.000 din peste 12.000. Asta a creat un șomaj, a trimis o undă de șoc economic vorbind în toată zona, în oraș și în satele din jur care depindeau de aceste două mari întreprinderi. Și șomajul, lipsa de locuri de muncă i-a ruinat pe oameni. Deci am văzut în primii ani când am mers în Megidia, a fost și perioada în care s-au închis acele întreprinderi, am văzut cum într-un timp foarte scurt nivelul de trai al oamenilor a scăzut, în timp ce în restul țării creștea. Era perioada în care începuseră să se dezvolte orașele din România. În Megidia, nivelul de trai al oamenilor timp de 7-8 ani a scăzut de la an la an. Și asta a cauzat mari conflicte în familie.
Sărăcie.
Sărăcie, dar mai mult decât sărăcie, o incapacitate a oamenilor care și-au pierdut locurile de muncă și stabilitatea, o incapacitate de a se mai adapta. Am văzut oameni care s-au sinucis, care au devenit niște brute în familiile lor, niște oameni care fusese normal, niște oameni chiar agreabili, care brusc n-au putut să suporte șocul acela și au devenit niște oameni foarte, foarte inadaptabili la acele schimbări.
Vreau să întreb, în mediul acesta, ce strategie de lucrare ați abordat voi? Cum v-ați gândit să ajungeți la oamenii aceștia?
Ar fi greu să rezum în câteva cuvinte o strategie anume.
Sau ce ai văzut că a dat cele mai mari rezultate?
Exact. În modul cel mai simplu, ce am putut să facem, în primul rând m-am ocupat de cei 6 oameni. Au fost 6 oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, care au fost credincioși și împreună cu ei ne-am întâlnit la rugăciune, la studiu biblic și Dumnezeu a reaprins încrederea că El poate din nou să facă o lucrare în zona noastră. Și am început să ne organizăm, să ne rugăm. Apoi Dumnezeu a pus pe inima noastră să-i căutăm pe cei care fuseseră odată în biserică și s-au depărtat și mare parte din ei s-au întors în biserică. După aceasta, Dumnezeu a pus pe inima noastră să începem să ne rugăm pentru satele din jurul meciriei. Și am mers în sat după sat, unde am avut o ușă deschisă, unde am avut un cunoscut, am mers în casele oamenilor, ne-am rugat cu ei, am vestit Evanghelia, am făcut studii biblice și Dumnezeu a făcut să se întoarcă oamenii într-un sat și să înființăm acolo o primă biserică, apoi într-un alt sat.
Ți-aduci aminte de satele acestea, ce nume sunt?
Sigur că da. Prima biserică a fost în satul Izvorul Mare. Am cumpărat barul din centrul satului și l-am renovat, l-am transformat într-o biserică. Nouă ne place să spunem că e cea mai bună cale de a începe o biserică nouă. Acolo ai deja clienții cei mai buni pentru o biserică. Sunt oamenii care au cea mai mare nevoie de Dumnezeu, oameni care nu fac decât să-și cheltuie toate resursele lor pe băutură. Ăia sunt primii care au nevoie de mântuire.
Și au fost acolo oameni care au primit Evanghelia prin lucrarea voastră?
Sigur că da, Dumnezeu a făcut să se întoarcă în satul acela oameni. Avem un fost cadru militar care s-a întors la Dumnezeu, avem tineri care s-au întors la Dumnezeu, avem oameni în vârstă. Pot să vă spun, în Megiria am avut și femei care au fost femei ale străzii, prostituate, care s-au întors la Dumnezeu și au fost mântuite. Sunt musulmani, turci, care toată viața s-au închinat și au slujit lui Allah, care astăzi sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt născuți din nou, sunt botezați, sunt partea bisericii. Deci sunt oameni din toate aceste spectre. Avem sate în care sunt biserici cu foarte mulți romi.
Mai spune-ne câteva nume de sate, poate ascultătorii le vor recunoaște.
Avem biserică în Castelu, în Satul Nou, în Cuza Vodă, în Mircea Vodă, în Valea Dacilor, în Cobadin, în Vișoara, în Peștera. Sunt sate multe.
Toate aceste biserici sunt fiice, am putea spune, ale bisericii din Megidia.
Exact, toate aceste biserici sunt în sectorul nostru de biserici de care ne ocupăm. Avem acum o echipă de slujire foarte mare, vreo 20 de credincioși care se ocupă de aceste sate, care merg acolo săptămână de săptămână. În multe din aceste sate deja am putut să și ordinăm oameni pentru slujire și să se ocupe de creșterea spirituală în biserici.
Știu că tu nu vrei nici jertfe și nici daruri. Știu că tu privești doar la inima mea și că vrei să vezi o inimă întreagă, dăruită pe deplin în slujba ta. Aș dori ca viața mea să fie pus în slujba ta prin tot ce fac, să ascult chemarea ta divină, ta. Sunt aici,
În Megidia, cum ați abordat Megidia? Pentru că ai vorbit despre satele din jurul Megidiei.
În Megidia am dat de multe ori filmul Iisus, pe străzile din oraș, în locuri publice. Am făcut evanghelizări de stradă, la Casa de Cultură.
Evanghelizările de stradă cum se desfășurau?
Pur și simplu mergeam cu un grup, o chitară, în primii ani n-aveam decât o tamburină. Cu o tamburină cântam niște cântări. Veneau oamenii, stăteam de vorbă cu ei, porneam discuțiile. Au fost astfel de evanghelizări. La un moment dat am făcut, acum vreo 5 ani, în Megidia, o acțiune mai amplă. Am numit-o Festivalul Speranței. Am adus un cort mare pe un stadion din oraș. Am adus un număr mare de invitați. Și în săptămâna aceea, efectiv, am proclamat că există o speranță și, de fapt, toți aveam niște tricouri, pe spate scria Speranța are un nume, Iisus. Și am căutat ca tot orașul să cunoască mesajul acesta. Ba chiar am avut și un balon cu aer cald, un balon înalt de 30 de metri, care s-a ridicat deasupra orașului de câteva ori și pe el era același banner, același mesaj. Am trimis la fiecare familie din oraș o invitație, am trimis astfel de informații. Am făcut și un marș al speranței pe străzile orașului cu un grup foarte mare care s-a alăturat cu pancarte și am transmis acest mesaj. Speranța are un nume, e numele Iisus.
Tu ai pus cuvântul sfânt în mine, călăuză drumul vieții pe pământ. Să trăiesc în voia ta, să te urmez și-n inimă să fii tu Domnul meu. Sunt aici, stau la dispoziția ta.
Vreau să te întreb, după atâtea experiențe și mijloace pe care le-ați folosit pentru a duce Evanghelia, însuflețiți de râvnă pentru Dumnezeu, tu ce crezi? Care este dușmanul râvnei? Unde se împiedică lucrurile în viața unui slujitor al Dumnezeu? Sau se pot împiedica? Bănuiesc că toți trec prin anumite momente de delăsare, de descurajare.
Eu cred că un credincios, dacă vrea să fie relevant, dacă vrea să fie util pentru împărăția lui Dumnezeu, nu își poate permite să meargă pe pilot automat. În fiecare zi trebuie să depindă de Dumnezeu. Trebuie să găsească resurse proaspete de la Dumnezeu. Tragedia bisericii survine atunci când biserica își creează un ritm, un obicei, un tipar de lucrare și nu mai este folosită de Dumnezeu într-un mod proaspăt, într-un mod personalizat. Cred că fiecare biserică, fiecare domeniu de slujire din biserică trebuie în permanență să fie revitalizat de prezența lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu are să spună bisericii în momentul respectiv. De asta Hristos spune bisericii din Apocalipsa, fiecarei dintre bisericii spune mereu, cine are urechi de auzit să audă. În permanență biserica trebuie să fie sub călăuzirea aceasta proaspătă și personală a lui Dumnezeu.
Dar unde crezi că este problema cu tiparul? E rău să avem tipare?
Tiparele creează o dependență de formă și uităm cine este acela care ne-a chemat la slujire. În momentul în care am creat un tipar, tendința noastră este ca să ne sprijinim pe el. În schimb, dacă citești Noul Testament, vezi cum Dumnezeu era autorul misiunii și Dumnezeu mereu conducea biserica într-o direcție, în alta. Practic nu-i vezi să facă multă vreme același lucru. Mereu Duhul Sfânt venea cu ceva nou, ceva care împrospăta, ceva care ducea biserica mai departe. Și de fapt asta este lupta bisericii din Faptele Apostolilor sau lupta Duhului Sfânt, dacă îmi permiteți, cu biserica. Biserica voia să se așeze în loc și să își urmeze ritmul ei, în timp ce Duhul Sfânt era mereu cu un pas înaintea bisericii și arăta încotro biserica trebuie să se orienteze.
Cu siguranță că, privind în urmă la anii care s-au scurs în această emisiune, poți să zici că ai făcut o alegere bună. Este ceva pe care îl regreți că nu l-ai făcut în acești ani?
Regrete sunt multe. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, în privința alegerii pe care am făcut-o de a sluji în Dobrogea, acum ați spus, n-am ce să regret, știu că Dumnezeu m-a vrut acolo. Da, regret că poate n-am organizat timpul și viața mea așa cum mi-aș fi dorit, de exemplu, poate că n-am alocat familiei mai mult timp. Sunt aspecte pe care a trebuit cu timpul să le învăț, dacă le învățam mai repede, poate erau rezultate mai bune în slujire, însă Dumnezeu are școala Lui prin care El ne învață, ne formează și nu s-a născut nimeni înțelept, toți învățăm și important este să putem fi învățați de Dumnezeu, să acceptăm, să învățăm și probabil că lecțiile pe care le capăt astăzi îmi vor fi de folos mâine și în fiecare zi învățăm ceva nou.
Și la urmă, cred că Dumnezeu se implică să repare unele din greșelile noastre făcute probabil din neștiință. Cred că în Dobrogea deduc din ce spui tu că încă mai este loc de slujire și de slujitori. Dacă cineva ar dori să facă lucrul acesta, ce ar trebui să știe?
În Dobrogea sunt cel puțin 100 de sate în care nu există niciun credincios evanghelic. 100 de sate. Asta, județul Cluj, dacă tot suntem aici, nu cred că găsiți în tot Ardealul atât de multe sate neevanghelizate. În Dobrogea sunt încă mari nevoi de slujire și, de asemenea, e foarte important, Dobrogea este foarte deschisă și este una dintre zonele care poate să asimileze lucrători și oameni care sunt dedicați mult mai ușor decât alte zone ale țării. Deci, dacă cineva dintre ascultători vrea ca să cunoască mai multe despre lucrarea de misiune din Dobrogea, poate să ne scrie un e-mail și poate să intre în contact cu noi. Adresa este pastor@betlehem.ro. Putem fi oricând vizitați, pot fi grupe de tineri din biserici care să vină pentru o săptămână sau pentru mai mult, să cunoască zona, să caute fața Domnului, să vadă dacă Domnul îi vrea să se mute în zonă pe termen lung, însă avem nevoie de oameni care să se implice în proiectele sociale, în proiecte economice, în proiecte de evangelizare, proiecte de misiune, în proiecte de construcție. Sunt, e o paletă întreagă de domenii de slujire în care noi putem să facem loc celor care vor să se dedice lucrării din Dobrogea.
Te-am auzit aseară în timpul întâlnirii bisericii că spuneai ceva despre viziunea pe care o aveți acum pentru viitorul apropiat, că vreți să mergeți pe ulițele unor sate să vă rugați pentru satele acelea neevanghelizate. Te rog să ne spui mai multe despre asta.
Noi credem și în puterea rugăciunii, în valoarea războiului spiritual. Noi ca biserică, de fapt, avem mulți ani de zile de când avem un lanț de rugăciune care merge câteva zile pe săptămână. Oamenii se înscriu câte un ceas pe zi, lunea, marțea, miercurea și vin la o sală pe care am dedicat-o special, este o sală doar pentru rugăciune, vin acolo și stau și mijlocesc pentru oamenii din orașul nostru, pentru zona noastră, pentru toate domeniile și aspectele slujirii. De exemplu, acum vom merge sâmbătă cu un grup de tineri în satul Cobadin, e un sat cât un oraș, are peste 10.000 de locuitori comuna aceasta, este o comună cu o puternică populație musulmană, au acolo și o școală islamică și au investiții foarte mari din partea islamului. Vom merge pe străzile acelui sat și ne vom ruga, vrem să mergem pe fiecare uliță din satul acela și să ne rugăm pentru oamenii de acolo, să mijlocim pentru mântuirea oamenilor din Kobadin, să ne rugăm împotriva întăriturilor diavolului. Oamenii sunt ținuți în tradiții, în învățături false, în păcate, în imoralitate, în lene, în ignoranță și vrem să ne rugăm împotriva acelor duhuri ca Dumnezeu să deschidă ochii oamenilor. De fapt, asta este rugăciunea pe care Scriptura ne învață să o rostim. Să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă ochii lor și să vadă adevărul ca să poată să vină la Hristos. Mi-amintesc, eram la începutul lucrării Megidia, cum v-am spus, fața mea nu arăta de pastor, după cum gândesc oamenii din cultura noastră, și am fost vizitat într-o zi de cineva, a fost o doamnă foarte bine aranjată, femeie în altă societate, a sunat la ușa noastră și a zis că vrea să vorbească cu pastorul bisericii. I-a spus că eu sunt pastorul, a fost foarte dezamăgită, s-a văzut pe chipul ei, se aștepta să vadă, eu știu, pe cineva în haine preoțești, cu o barbă lungă, în vârstă. În fine, am insistat să discutăm, a intrat în casă, am stat de vorbă împreună cu soția, am povestit cu ea. Trecuse prin niște crize foarte puternice în viața ei, era la momentul în care pur și simplu nu mai vedea rostul pentru care trăiește, se gândea să meargă la o mănăstire, voia să vândă totul ca să plătească, am înțeles că i s-ar fi cerut cumva, trebuia să doneze o sumă mare ca să poată să devină măicuță, și în situația aceea a trecut pe la o prietenă de ei care era o credincioasă din biserică și aceasta i-a zis: am înțeles ce vrei să faci, poate ar fi bine totuși să mergi să ai o discuție și cu pastorul nostru înainte de asta. Și femeia a venit, dar n-a venit, ca să spun așa, cu mare așteptări, ci pur și simplu a venit să vadă ce aș putea și eu să-i spun. Și în momentele acelea Dumnezeu a început să lucreze la inima ei, am discutat cu ea, i-am mărturisit Evanghelia, a început să plângă și a fost cercetată de Dumnezeu într-un mod profund. A durat mai mult până când s-a desprins totuși din rănile ei, până când a lăsat pe Dumnezeu să-i vindece rănile din inimă, pentru că avea foarte multe, dar în cele din urmă Dumnezeu i-a schimbat viața acelei femei, s-a întors la Dumnezeu, e mântuită și acum a și plecat în veșnicie. Ca experiență de rugăciune ascultată, unul dintre momentele care pentru mine a marcat slujirea din Dobrogea a fost când eram la începutul slujirii și mi-am dat seama că pur și simplu nu am resurse ca să pot să realizez ceva acolo. Era orașul prea mare, o mână de oameni aveam cu care lucram și toți aveau și ei greutățile lor. Nu erau resurse de niciun fel, nici materiale, nici umane. Și în momentele acelea știu că ne-am rugat într-un mod special ca Dumnezeu să ne mai trimită lucrătorii. Nu eram nici cunoscuți, nici nu aveam relațiile necesare ca să putem să zicem că am fi făcut noi ceva în privința asta. Și a fost o surpriză totală când la ușa mea au bătut câțiva tineri și nu erau oarecine, erau niște tineri care se pregătiseră la o școală biblică, care veniseră să lucreze cu altă organizație în Dobrogea, dar care se desfințase, fără să cunosc eu detaliile în momentul respectiv. Dar pur și simplu au bătut la ușă și mi-au zis: frate păstor, noi suntem cu tare și cu tare, Domnul ne-a pus pe inima noastră să lucrăm în Megidia și Domnul ne-a pus pe inima să venim și să lucrăm cu dumneavoastră, cu biserica dumneavoastră. Au fost 6 persoane care au venit în echipa noastră, aveau deja susținerea financiară necesară, n-a trebuit decât doar să le spun bun venit și să-i ajut să se adapteze în echipa noastră și așa s-a lansat de fapt proiectul nostru de plantare de biserici în zonă și am văzut cum Dumnezeu pur și simplu știe la momentul potrivit să călăuzească oamenii, resursele, în așa fel încât să împlinească rugăciunea, dar și să ducă împărăția Lui mai departe.
În finalul discuției, ce poți să spui despre Dumnezeu? Cum l-ai recomanda ascultătorilor?
Dumnezeu nu poate fi descris în cuvinte și de asta psalmistul spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vreau să-i încurajez pe ascultători să guste, să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Eu am avut momentele mele în viață de cumpănă în care l-am rugat pe Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă Tu ești cu adevărat Dumnezeu, dacă ești ceea ce spune cuvântul Tău, arată-mi că poți să intervii în situația cu tare. Și l-am văzut pe Dumnezeu ce poate să facă. Nici nu cred că este nevoie să-i dovedesc cuiva că există Dumnezeu sau că Dumnezeu poate să facă un lucru anume. Fiecare poate să îl pună pe Dumnezeu la încercare în viața lui. Pentru mine, eu am testat și am văzut că Dumnezeu este real și că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și vrea mântuirea lor. Așadar, Domnul să lucreze la inima ascultătorilor și să caute să-L descopere pe Dumnezeu și Dumnezeu se va lăsa găsit de ei.
Dumnezeu se lasă găsit dacă este căutat din toată inima. E convingerea invitatului emisiunii, pastorul Vasilică Croitor din Megidia, care ne-a lăsat o frumoasă încurajare. Dar va întreba cineva: ce garanție am eu că Dumnezeu se va lăsa găsit? O spune chiar el în cartea prorocului Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. La aceasta vă încurajăm și noi, dragi prieteni, să vă deschideți inima cu totul spre Domnul Iisus Hristos, să o faceți fără rezerve și am încredere că Fiul lui Dumnezeu vă va ieși în întâmpinare. În încheiere vă mulțumesc pentru atenție, sunt Radu Mureșan, pe curând!